Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naše dnešní povídání.
Dnešním tématem je, skutečně přemýšlíte dlouhodobě? Takovouhle titulku měl článek v rentiéru. Článek, kterého jsi autorem, Váďo. Co tě vedlo k této otázce na úvod tohoto článku?
No ty zkušenosti s tím, co znamená dlouhodobě jako v očích lidí, s kterými se potkáváme. Jo. Protože pro nás jako podnikatele je přirozený, že dlouhodobě je rok, dva, tři, zítra, za týden, za měsíc. A trošku to přeháním, ale není to jako 50 let. Nejsou to dvě, tři generace. Jo, natož pak 7 generací. A já si myslím, že je hrozně důležité jako si to začít uvědomovat, že pokud se chceme starat o to, aby majetek vydržel, aby se nám nestalo, že 3 generace od nás ten majetek už v rodině nebude, což je častá věc, bohužel, takže musíme trošku začít přemýšlet jinak.
Jak vypadalo to první tvé seznámení s dlouhodobostí? Vzpomeneš si na ten okamžik, kdy jsi začal o dlouhodobosti opravdu intenzivně přemýšlet?
Tak to první seznámení s dlouhodobostí bylo asi, když jsem začal vnímat, že v tom investičním světě existují produkty, které jsou tady 30 let, nebo 50 let, nebo 70 let. Mm-hmm. A PPFka, kde jsem začínal u Petra Kellnera, tady byla jako pár let, že jo, v té době.
Mm-hmm, ano.
A já jsem velmi intenzivně vnímal, že nám něco chybí, že prostě PPFka byla úspěšná, už si najímala si různé konzultanty ze zahraničí, z Ameriky, ale byli to konzultanti. Nebylo to jako rodina, která by se dělila o své tajné know-how.
Jo? Rozumím.
A tam ta dlouhodobost toho know-how při dlouhodobém investování, o kterém jsem vždycky přemýšlel, tak je prostě nesmírně důležitá. Jako jestli jako vytvářím to know-how znovu a znovu a znovu a ono se nám to může stát, nebo ty naší třetí generaci, my jsme si o tom zrovna včera povídali s dcerou. Já říkám, hele, když my se nepodělíme s mamkou o to, co jsme zažili, tak ty budeš začínat možná znova. Jenom s větším majetkem na začátku,
ano.
Ale uděláš ty chyby, co jsme udělali my na začátku. Měl jsem 10 000 korun, dal jsem to do nějakého certifikátu EcoAgrobanky a do dneška ho mám ten certifikát, ale peníze už jsem nikdy neviděl. Jo? Ale ty vemeš 10 milionů nebo jako jiný číslo a jako přijdeš o to, protože uděláš tu chybu taky, protože jsme ti nenazdíleli některé věci. Když člověk začne přemýšlet o té dlouhodobosti, tak najednou si začne říkat, aha, to je jak to vlastně funguje, co je dlouhodobost. V investičním světě dneska se říká, že dlouhodobé produkty mají minimální investiční horizont 7 let. Mm-hmm. Akcie, že jsou na minimálně 7 let. To je houby dlouhodobost s prominutím. Jo. To, jako, co to je za dlouhodobost? 30 let nebo 20 let, aspoň 30 let. To je dlouhodobost. Lepší. Warren Buffett vydělal většinu svých peněz až po 65. Protože ta koule, kterou měl rozjetou a nabalovala se, tak prostě se nabaluje dramaticky, až když už je dost velká. Jo, na začátku to vlastně není vidět. Jo, až když máme ten majetek trošku větší, tak najednou, aha, tady přiskočilo 10 milionů, tamhle 20, tamhle půl miliardy. No jasně, když je ten majetek 5 miliard a o 10% se zhodnotí, tak je to půl miliardy. Tak to sakra naskakuje rychle. Jo, takže asi s tou dlouhodobostí jsem se nejdřív potkal v tom investičním světě, kdy jsem začal poznávat, že to není rok, ani dva, ani pět, ani 7, ani 10, ale 20 nebo 30, anebo dneska už si myslím, že to je více generační, to znamená desítky let. Ty seš příklad dlouhodobého přemýšlení o majetku vaše rodina, kde sice došlo k nějakému přerušení časovému díky komunismu, tak vlastně se ten, o ten majetek stará už čtvrtou generaci. Ty seš G4?
Ano.
O, to je hezké. To je hezké. No jak to vnímáš ty, Pepo?
No my jsme se jako rodina setkali s dlouhodobostí právě v tom mezigeneračním správcovství v tomto rozměru. Poprvé, když jsme se potkali s zástupci německé dynastie, kde, a vzpomínám si na to jako dnes, zástupce už páté generace říkal, no jo, vám se o tom přemýšlí, vy jste bohatý. Já jsem říkal, jak bohatý, teď máte rodinný konzorcium, který generuje každý rok řádově miliardy eur, a tak jako, kde vidíte to bohatství? A on říkal, no jo, ale nás na ten majetek je poměrně víc. Takže tomu přidal ten rozměr vlastně většího větvení té rodiny a násobků jejich členů v těch dalších generacích. Pak jsme měli tu čest se potkat se zástupcem osmé generace, pokud si vzpomínám správně, s panem Dupontem, který moc hezky popisoval, jak se vlastně ti jednotliví rodinní členové v podstatě nevejdou ani do nějakého velkého sálu, že by už potřebovali pomalu stadion, protože jich je opravdu velký počet. A podobně se k tomu stavěl zástupce již deváté generace z Ameriky, který říkal, no a to je právě ten základ toho přemýšlení. Protože když nebudete přemýšlet, jak má být spravován majetek proto, aby vydržel několik generací do budoucna, tak dáváte reálný základ k tomu, aby některá z nastupujících generací opět začínala z nuly. Tak jak ty zpravidla říkáš, z modráku do modráku nebo z rýžového pole do rýžového pole. Takže to bylo naše rodinné seznámení s dlouhodobostí.
No třeba studie Williams Group, která zkoumala asi 3200 rodin, přišla na to, že 70% rodin přijde o majetek v druhé generaci a 90% ve třetí generaci.
Ano.
A já sakra nechci být v té kategorii, že o to přijdem. Nějak jsme se na to docela nadřeli. Tak mně přijde, že to je škoda. Jako to nevymyslet, aby... A nepřemýšlet o tom dopředu, o té dlouhodobosti. A já jsem právě v tom článku, který jsem psal, tak jsem vlastně dal dohromady, kolik je těch lidí v té druhé generaci, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé. A to si každý může spočítat sám, kolik bude dětí v každé generaci, jak to bude přibývat, jak potom začnou někteří lidé, ty starší, umírat a podobně. Ale když máte dvě děti v generaci, tak za sedm generací v té pokrevní linii, nemluvím o těch jako partnerech, a jenom ano. V té pokrevní linii bude necelá stovka lidí. A 100 lidí se o ten majetek bude muset dělit. Jo, když máte 3 děti, jako máme my s Radkou třeba, tak tam to vycházelo už na tisíce nějaké. To, jako, to už je fakt hodně. A to je přesně to, co ten Pierre Dupont, nebo ty další tvoji ty zážitky, co jsi zmiňoval, lidi říkali. Prostě ten majetek se dělí mezi hodně lidí. A to mě taky zajímalo, ale možná až za chvilku se k tomu vrátím. Co je potřeba udělat pro to, aby ten majetek byl dostatečně velký a aby to dělení bylo v pohodě?
No je potřeba skutečně dlouhodobě strategicky o tom majetku a o jeho správě přemýšlet. A my jsme v určitém okamžiku s Janíčkou došli k závěru, že každé z dětí dostane 20 milionů korun. A ty k tomu vždycky, když ten příběh zmiňuji u našich klientů, dodáváš, ale nezapomeň dodat tu kriticky důležitou informaci. Taky dodám i pro vás posluchače. Těch 20 milionů korun je svěřeno a jejich reálnou hodnotu, těch 20 milionů korun, by měly naše děti předat i svým dětem, každému jednomu svému dítěti. A pokud se vlastně na to začneme dívat touto optikou mezigenerační správy majetku, tak si je třeba uvědomit dvě kriticky důležité informace. První, že vlastně ta mezigenerační výměna se v podstatě měří věkem, průměrným věkem mateřství žen. Když se podíváme do historických tabulek, tak zjistíme, že dřív nebylo vůbec žádný problém počít dítě třeba i těsně po 18 letech, nebo dokonce v úvozovkách doschválit plnoletost, aby maminka ještě neplnoletá mohla oficiálně počít dítě, potomka. Teď je naprosto běžné, že ten věk maminky, které se narodí dítě, je u hranice nebo nad hranicí 30 let. Což vlastně znamená, a to je ta první klíčová informace, že se do budoucna pravděpodobně i přesto, že se prodlužuje věk dožití, nebude potkávat tolik generací najednou. Protože ti noví potomci budou přicházet do té rodiny později, než bylo v minulosti zvykem. Jinými slovy, ten počet let, který se počítal dříve na generaci, tak začínal někde třeba u 18, 20, pak překročil 25 a teď ty jsi zmiňoval 28 let, ale v podstatě podle těch posledních statistických údajů už bychom měli na jednu generaci počítat 30 let. To znamená, že už se nepotká 4-5 generací, ale potkají se třeba 3 generace. Ty už si toho tolik nenazdílej. Teď je přece jenom ještě možné prapraděda, praděda nebo prababičku, rodiče a tak dál přizvat k té diskuzi. Ještě to v některých rodinách je možné.
Ale jenom malá technická poznámka, jo? Každý se může zamyslet sám jako ve své vlastní rodině. Kolik si toho nazdílel se svým dědou nebo babičkou?
Přesně.
A tož pak o majetku a zkušenosti s ním.
Ano.
Ale i o čemkoliv jiném. O tom, v čem vyrostli, jak zažívali život. To předávání je velmi problematické, si myslím, a mluvím i za svoji vlastní rodinu, ale pak se ztrácí to know-how. Jako pak se ztrácí ta zkušenost a to je to, proč po třech generacích 90% rodin už nemá nic. No, protože se začíná znova, že jo?
Ano. Nepředávají se tam dostatečně ty mezigenerační zkušenosti, ty vzorce chování. A ta rizika, která byla spojena třeba se správou nebo s nabitím toho majetku. No a další moment je právě ta faktická generační výměna. Když by velmi teoreticky v každé generaci, v té pokrevní linii, byli 3 potomci, no tak naše 3 děti budou mít každý taky 3 děti, teď se asi děsí, pokud nás poslouchají, protože to znamená 3x 20 milionů, ale jejich reálnou hodnotu. To znamená, že nebude stačit za těch 30 let mít 60 milionů. Oni budou potřebovat...
Nominálně.
Přesně tak. Oni budou potřebovat reálně třeba nějakých 145 milionů. A ty jsi hezky vlastně analyzoval i to, co s tím je vlastně z hlediska té zprávy spojeno. Jak tedy nahlížet na zprávu toho majetku, aby po tom větvení toho stromu, když tam je najednou 9 třeba pokrevních členů, nebo ještě víc, nebo 12, tak co vlastně se musí udělat při té zprávě, aby nešli znova do Monterek.
No 9 i 12 lidí ještě pořád v pohodě, až jako ty další generace tam začnou naskakovat a to si, jak říkám, to je asi nejlepší, když si každý spočítá, že to jsou opravdu velká čísla. Ale ano, mě zajímalo nejenom, kolik bude potomků, ale zajímalo mě, jestli vlastně to jde udržet, ten objem majetku na potomka.
Ano.
A v tom článku jsem si vzal vaši rodinu jako příklad, říkal jsem, OK, tak 20 milionů na osobu, tak jak to půjde? No a šlo to docela dobře, protože ta dlouhodobost, o které se dneska bavíme, tak vlastně není jenom o počtu lidí,
ano,
ale taky o tom, že ty výnosy se kumulují. A když to zjednoduším, tak jsem došel k tomu, že v principu stačí pro dvě děti v každé generaci, na každého člena dospělého, nějakých 2,5% reálného výnosu.
To znamená nad inflaci.
Nad inflaci.
Ano.
Nebo 3,5%, když má člověk 3 děti a bude se to držet v každé generaci, u každého člena dál. A pokud ta rodina dokáže spravovat peníze s tím způsobem, že 2,5 až 3,5% reálně, ročně, reálně to znamená nad inflaci, vydělá na tom majetku, tak ten majetek je udržitelný. A nemusí se bát toho, že jich na to bude víc.
Ano.
Já, to jestliže přišla takovýhle komentář, že je nás na to moc, tak to znamená, že ta předchozí generace nebo někdo někde udělal chybu a nedodržel tu dostatečnou výnosnost. Protože možná majetek je dneska miliardy, ale je na to prostě 5000 členů a je to v nominální hodnotě, ne v reálný, a ono se to jako, a není to samozřejmě, je to hodnota, není to cash flow, který se z toho třeba dostává, najednou nevychází dostatečně moc peněz. Ale a co mě potěšilo je, že to, že když člověk přemýšlí dlouhodobě, tak proti němu jde ten počet osob v každé generaci, nebo s každou generací větší a větší počet osob té rodiny, ale pro něj neskutečně dobře pracuje složené úročení.
Souhlasím. Mně teď napadá diskuze s zástupcem miliardářské rodiny. Tomáš v podstatě řekl, když jsme diskutovali o dlouhodobosti správy majetku pro budoucí generace a poté, co si přečetl tvůj článek v Rentierovi, že to je něco, co mu dává další důvod a smysl, jak spravovat ten majetek i přesto, že je v řádech miliard, nebo v jeho případě dokonce desítek miliard. Říkal, hele, toho majetku je vlastně tolik, že ho ani několik generací do budoucna nemá šanci pozbít. Ale najednou zjistil, aha, tu šanci ho pozbít má, protože my tam nemáme tyhle principy. Nebavíme se o tom, jakou část a jakým strategickým přístupem budeme spravovat proto, aby žádná z budoucích generací, dokonce ani třeba 10. nebo 15. nastupující generace, nemusela jít znova do monterek. Jinými slovy, častou pastí pro rentierská portfolia a jejich správu pro naše rodinná bohatství je samotná velikost toho rodinného bohatství. Protože si můžeme myslet, že už je toho tolik, že vlastně není co řešit. Že se to prostě nedá spotřebovat.
V jedné generaci ne, ale záleží na těch dalších generacích, jak to bude vypadat. No. A samozřejmě tam nemluvíme o tom, že když člověk udělá chybu s tím velkým majetkem, tak to najednou stojí 100 miliony nebo miliardy.
Ano.
Ta chyba. Jo, už jsme se taky o tom bavili párkrát a prostě táta předal synovi rozjetou fabriku a najednou se zjistilo, že 500 milionů jako hodnota firmy zmizela, protože prostě si nevěděl, co s tím má dělat.
Ano.
Jo, a insolvence, jako 30 let budovaný majetek vlastně zmizel. To znamená, že někde v tom přechodu se pozapomnělo na to předání, nebo to předání neproběhlo tak, jak by mělo proběhnout. Nebo samozřejmě a další generace neměla to štěstí, to k tomu taky patří, a možná by i předchozí generace to nezvládla. Kdo ví, to samozřejmě je takový příklad, který nemůžeme nikdy už jako zpětně ověřit, ale ta zkušenost nám pomáhá. A když začneme přemýšlet opravdu dlouhodobě, tak najednou zjistíme, že možná bychom pro to měli něco udělat, možná bychom se měli odpoutat od té dennodenní exekutivní práce a začít pracovat na něčem jiném, a to je na tom rodinném bohatství, nejenom materiálním, i tom vztahovém, prostě úplně z jiného úhlu pohledu. Ale nemusíme, ale pak je poměrně rozumná šance, že se to nepovede, ne dneska, ale pár generací od nás.
Já si teď vzpomínám vlastně na některé z posledních diskuzí u nás v rodině, když jsme k těm 20 milionům hledali rácio. Ano, přiznávám. Rácio jsme hledali až poté, co vznikla tahle částka. A bylo úsměvné, že vlastně jsme po mnoha diskuzích došli k závěru, že bychom to nevymysleli jinak. Takže jsme se prostě trefili. Bylo tam to štěstíčko. A co nás k tomu vedlo na začátku, bylo to, že jsme přemýšleli, že vlastně chceme udělat maximum pro to, aby naše děti mohly být co nejdříve samostatné. A zároveň udělat všechno pro to, aby potom nemuseli toužit. Aby pro ně byla rodina tím bezpečím, tím základem. Pak jsme říkali, OK, bezpečí, základ. A tahle diskuze nás vlastně vrátila do minulého století, do 40. let, kdy v podstatě začal americký psycholog Abraham Maslow diskutovat s vědeckou obcí o svých závěrech. O tom, jakým procentem byla u lidí, u těch, u kterých se to zkoumalo, naplněna určitá míra potřeby. Až v 60. letech se to trošku zdeformovalo a dali tomu nálepku nějaké Maslowovy pyramidy.
Maslow, když jsem to dostudoval na výšce, měl jsem jeden semestr psychologie, takže něco mi to říká, ale moc si už nepamatuju. Takže když byla naplněna na vysoké míru procenta, tak ty lidi byli v pohodě, zjednodušeně.
Ano.
Okay.
Nejenom, že byli v pohodě, ale v podstatě měli chuť i energii naplňovat ty další potřeby. Až po tu nejvyšší potřebu seberealizace. A my vlastně jsme si říkali, OK, tak my vlastně bychom měli udělat maximum i pro ty budoucí generace, aby ty základní vrstvy té pomyslné pyramidy byly zajištěny. Aby tam byla ta možnost získávat uznání, získávat úctu, aby tam byla ta možnost seberealizace, tak musí být logicky naplněny ty potřeby pod touto vrstvou. A tak jsme říkali, fajn, tak v té základní potřebuji bydlet. Potřebuju mít dostatek majetku na energie, na to, abych mohl svítit, abych mohl topit, abych se mohl rozmnožovat, abych mohl se cítit v bezpečí jako rodina, abych měl nějaké jistoty. A k tomu je potřeba nějaký majetek. Takže vlastně jsme zjistili, že když pak z těch 20 milionů se vyčlení nějaká část, která umožňuje třeba splácet poskytnutou půjčku právě na pořízení toho bydlení nebo na pořízení toho dopravního prostředku do rodiny nebo na to studium, tak ta rodina rozkvete. Ti jednotlivci mají ten základ už k dispozici a mohou růst, protože mají tu příležitost. A taková častá diskuze, kterou jsme vedli i s ostatními rodinami, tak byla právě i v té rovině těch úvěrů. A já si vzpomínám, před asi 7 lety jsem diskutoval s jednou americkou rodinou a ona říkala, no hele, my skoro neplatíme žádný daně. Kam? Fakt? Jak je to možný? A on říkal, no, protože všechno, co ten majetek generuje, tak generuje dovnitř té struktury, dovnitř té části té majetkové struktury. A my proti tomu máme od banky úvěrovou linku a z té financujeme ty naše potřeby. Takže náklady si promítnem proti příjmům a prostě pracujem v podstatě s cizím kapitálem a vlastní kapitál nám roste. A oproti tomu třeba zástupce české, velmi bohaté rodiny, říká, ideální život je bez úvěru. Proč bych je měl mít, když na to mám, koupím si to z prostředků, které mám. Ale pak se v podstatě zbaví určité míry nadvýnosu, kterou mu může generovat jeho vlastní kapitál za prvé a za druhé, třeba v období vyšší inflace, a zažili jsme to i v Čechách, v podstatě ta inflace ukusuje stejnou měrou z cizího i z vlastního kapitálu. Takže najednou dluh, který má hodnotu třeba miliardy, už nemá hodnotu miliardy, protože z něj ukousla 15% inflace. Takže to je vlastně ten příběh, který ukazuje, že rozumná strategie, především z dlouhodobého hlediska mezigenerační správy, může zabránit tomu, že se majetek nejenom rozdrobí mezi jednotlivé členy rodiny, ale že bude dlouhodobě spravován špatně. Nicméně, Láďo, ty máš určitě řadu dalších příběhů, které by bylo možné nasdílet s našimi posluchači a ukázat buď skrze ten tvůj článek v Rentierovi, anebo způsob přemýšlení rentierů. Jaký význam má ta dlouhodobost při mezigenerační správě?
No je tam ještě určitě jeden hezký příklad té dlouhodobosti, s kterým docela často pracuji, když se bavíme s někým. A to je přemýšlení o dlouhodobosti nějaké majetkové struktury. Mm-hmm. Jestli tomu budeme říkat holding investiční, nebo ano, trust, nebo svěřenský fond, nebo něco podobného. A to je asi jedno, ale často se potkávám s tím, že tady jsem vytvořil strukturu, přece to nebudu dávat nějakým správcům jako venku, když se o to můžu postarat sám.
Mm-hmm. Ano.
A já říkám, Petrovi jsem říkal, a jako jak dlouho se o to budete starat vy, Petře? No tak dlouho. Říkám, no tak já mám 55, tak 30 let nebo 50 let nebo no to možná tolik ne. Říkám, a kdo bude potom? Mm-hmm. No to někdo to bude, že jo, to, ta struktura umožňuje všechno vlastně. Říkám, a je to dobře nebo je to špatně, že to umožňuje všechno? Co je v tom dlouhodobém horizontu to správné? Jak to bude vypadat 3 generace od této chvíle? Budete ano. chtít, aby tu strukturu ovládal někdo, kdo s tím může udělat úplně cokoliv? A vy už tomu nezabráníte? Bude tak dobré, jako jste vy? Vidím ten obličej Petru jako, no, možná nebude tak dobré, jako já. Nikdo není tak dobrý, jako jsem já, že jo, tady, to je jasný. Takže třeba přemýšlení o té dlouhodobosti byla jedna z věcí, kterou třeba nás s Radkou jako vedlo k tomu, že jsme tu strukturu v okamžiku, kdy jsme prodávali firmu nebo podíl v ní, tak jsme ji nezaložili. Uh-huh. Protože jsme vlastně neviděli dál než na sebe, jako jak to vlastně potom bude fungovat, když u toho nebudeme, nebo třeba u toho nebudeme chtít být. Nebo nebudeme moci u toho být. Uh-huh. A řekli jsme si, že vlastně potřebujeme první prozkoumat tu dlouhodobost. A teprve potom, co zjistíme, nebo do určité míry zjistíme, nikdy nezjistíme samozřejmě všechno, tak začít přemýšlet o tom, co bude ta struktura.
Láďo, my často s rentiéry diskutujeme o té dlouhodobosti. Můžeš nazdílet s našimi posluchači, co je vlastně ta naše přidaná hodnota? Čím pomáháme se s tou dlouhodobostí vypořádat a třeba i se vypořádat s nějakými krátkodobými výkyvy, které přicházejí a skoro s jistotou můžeme tvrdit, že přicházet i v budoucnu budou?
Asi ta největší přidaná hodnota je, že na to člověk není sám. Protože každý jako podnikatel to známe. Prostě už není žádná centrála, kam bych šel a říkal, já tady mám nějaký problém, pojďte mi pomoct. Prostě je to na mě.
Ano.
V našem případě to bylo na mě, na Radce, jako který jsme spolu založili ten biznis a stavěli ho. A najednou, když na to nejsem sám, když si můžu o věcech povídat s někým, kdo má svoji vlastní zkušenost nebo další zkušenost sdílenou od dalších lidí, tak můžu se vyhnout mnoha chybám, který bych asi jinak udělal. A v podnikání to bylo stejně. Samozřejmě dělali jsme chyby. Dělali jsme věci, které byli slepou cestou. Jako. A přišli jsme na to a zatočili jsme včas, vrátili jsme se, kousek jsme udělali pár kroků zpátky a pak zase pár velkých kroků dopředu. A v tomhle tom je to samý. Jenom máme méně času. Některé věci se neukážou hned, když je uděláme špatně. Ano. A proto je dobrý se inspirovat. Jo. Takže to, že vůbec, pokud někoho tahle diskuze v tuto chvíli inspiruje, že si říká, aha, to mě nikdy nenapadlo. No tak to je přesně ten důkaz toho, jak na to nebýt sám. Tak to je asi to nejpodstatnější.
Láďo, ty jsi řekl opravdu to nejpodstatnější a pokud, vážení posluchači, přátelé, teď přemýšlíte, spravuju nebo spravujeme skutečně dlouhodobě naše rodinné bohatství, tak to je dobrý důvod nás oslovit. A při diskuzi s vámi budeme objevovat odpovědi na tuto otázku, která je opravdu kriticky důležitá pro zachování rodinných bohatství i pro budoucí generace. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji vám hodně zajímavé diskuze nad otázkou, skutečně spravujete rodinné bohatství dlouhodobě?
Mějte se krásně. Naschledanou.